Lai attīstītu turismu un veicinātu uzņēmējdarbību, Rēzeknes vietvara ir uzsākusi pilsētā esošās nelielās ūdens tilpnes Kaušu ezera teritorijas izveidošanu par mūsdienīgu un modernu atpūtas vietu. Šobrīd pie ezera pludmales tiek būvēts jauns objekts, kur atradīsies kafejnīca ar skatu platformu. Ap ezeru tiek veidota promenāde ar pastaigu takām, būs kempinga zona, laivu māja. Zaļā gaisma dot arī vērienīgākajam objektam – spa kompleksam ar viesnīcu. Tā apstiprina pilsētas priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs.
Mēs jau 100% zinām, ka nauda tiks piešķirta. Mēs tuvāka laika parakstām līgumu, finansēšanas līgumu, un mums jau notiek būvniecības darbo konkurss. Un jau šo rudeni es ceru, ka mēs sāksim būvēt rekreācijas centru, tad spa kompleksu, pie kuras ir paredzēts arī cits objekts, kuru finansēs investors privātais.
Blakus spā centram atradīsies viesnīca ar 100 istabiņām. Rekreācijas centrs un viesnīca ir viens objekts, kas sadalīts divās daļās. Ja par spā centra būvniecību atbild pašvaldība, tad viesnīca jābūvē privātajam investoram, jo pēc pašvaldības izveidota un akceptēta būvniecības projekta. Investoram jāiegulda vismaz 5 miljoni eiro, taču kā rēķina pašvaldībā, šī summa varētu sasniegt līdz pat 10 miljoniem eiro. Jāteic, ir notikusi jau pirmā izsola, taču tajā nav pieteicis neviens pretendents.
Es ceru, ka mēs sameklēsim investoru. Diezgan sažģīti mums meklēt naudas maisus, jo nu, visi tie notikumi valstī neīpaši labvēlīgi investīcijiem mūsu valsti, bet nu, tas nozīmē, ka mums jāmeklē jaunus kaut kādus pielicības momentus, lai tomēr piesaistītu šos cilvēkus. Mēs speciāli darām to ātrāk, lai sākt arī viesnīcas būvniecība būs vienlaikus ar spa kompleksa būvniecību, tāpēc tas ir svarīgi. Ja? Pēc tam nu, tas varbūt dargāk nu, sanākt, ja ne paralēli viss tas notiek. Es nedomāju, ka tas paņems vairāk pa pusgadu šis process. Ja? Es domāju, ka pusgada laikā mēs iekļausimies un mēs noslēgsim arī nomas tiesību izsoli.
Gan par viesnīcu, gan spā atbildēs investors, jo arī spā komplekss tiks iznomāts. Investoram jārada vismaz 35 jaunas darba vietas. Spā kompleksa kopējie būvniecības izdevumi ir 8 miljoni. Projekta attiecināmie izdevumi ir 7 miljoni, no kuriem Eiropas reģionālais attīstības fonds līdzfinansēs 70% ar nosacījumu, ja tiks izpildītas projekta prasības. Turpina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks attīstības instrumentu jautājumos Sandis Cakuls.
2023. Gada beigas ir pēdējais brīdis, kad ir ne tikai jānodrošina investors, bet investoram līdz tam brīdim ir jāveic šīs investīcijas un arī jānodrošina jaunradītās darba vietas. Līdz ar to no projekta viedokļa, jo ātrāk tiek atrasts investors, jo labāk, bet, kā jau es arī minēju, līdz 2022. Gada beigām ir projekta īstenošanas laiks, un tad ir vēl gads šo te rezultātu sasniegšanai. No tāda risku pārvaldības viedokļa būtu mazāks risks, ja būvdarbi tiek uzsākti tajā brīdī, kad šis investors jau ir atrasts. Taču praksa pašvaldībās ir dažāda, un arī tas, kā teiksim, pašvaldība un atrastais investors dala risks pēc tam par rezultātu nesasniegšanu. Līdz ar to tā ir pašvaldības izšķiršanās un arī atbildība saņemot šo fondu finansējumu.
Rēzeknes pilsētas doma pārstāvošā opozīcijas deputāte Ināra Groce uzskata, ka spā un viesnīca radīs nevajadzīgu konkurenci jau esošajiem šādu pakalpojumu sniedzējiem pilsētā. Tāpat šis projekts ir pārāk dārgs, tāpēc apšauba tā lietderīgumu.
Un spā un rekreācija, man liekas, vispār vairāk tomēr nešos ieņēmumus ārpus pilsētām. Kā piemēram, tas ir Jūrmala, kur ir šī jūra lielā piesaiste, vai arī kā tas ir Igaunija, kur tas ir lauka afidu. Un šobrīd Rēzeknes nodeļ ļoti daudz vietu, kur šī rekreācija tiešām varētu attīstīties daudz labāk nekā pie šī nelielā Kaušu ezera. Tas ir 5 miljoni, kas ir jāiegulda uzņēmē. Šobrīd ir pandēmija, krīze. Turismas ir no tām nozarēm, kas ir diezgan stipri cietusi. Es domāju, ka šeit arī bija orientācija, kur būtu varētu piesaistīt turistus no blakus valstīm. Jautājums, kāpēc viņi šeit brauks un kāpēc viņi šeit paliks pa nakti, mani nepārliecina tas biznesa plāns, kurā teiks, ka, teiksim, kāda ir šī priekšrocība, kāpēc tieši šie cilvēki apmetīsies.
Nākamā izsola meklējot investoru paredzēta 24. Augustā. Ja var samazināt rekreācijas centra telpu nomas maksu, kas būs 3800 eiro mēnesī. Lāsma Zute Vīto, Latvijas radio studija Latgalē.